ho ampisongonao aminareo atranjy havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raiky Jesosa Kristy tompontsika. Misaotra ny tompo isika fa afaka miara-nivavaka eto mamarana ilay lohahevitra hoe hazakana fahoriana ny finoana dia andery havana ilay Apokalipsy toko fahafito no ampitiana antsika raha izay no anambarana azy. Azay voalaza tao anatin'ity volana ity ny amin'ny fiainantsika amin'izany hazakana fahoriana ny finoana izany. Apokalipsy toko fahafito a andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo a iangavintsika mba azoko hafatsika foana reo ryhavana satria misy mba erahantsika mamaky amin'ireo andiny soratra masina ireo. Eto amin'ity apokalipsy ity dia fahitan'ny apôstôly Jaona iombonana fa izy no apôstôly tratrantitra indrindra ka tany amin'ny taona dimy amby sivifolo tany hoany amin'izao taona antsika izao no misy an'ity fahitana hitany ity tany amin'ny nosy Patmora natao sesy tanytany izy satria anisan'ny tena nahavaivay ny fanenjehana ny mpivavaka nataony ny amperora romanina tamin'izany fotoana izany. Ryavako raha eritreritra ary isaitsaina sy iaina ny amin'izany hazakana fahoriana ny finoana izany tsika dia ny fandrindra iombona ny olombelona eto, iombona ny zava-mananaina ndre de fa maninona moary raha tsy misy ny fahoriana tokoa mba tsy misy ny fahoriana ry tsisy aniry zany a isika menakazy. Nefa raha ny soratra masina zay voalahatra ho vakiana tamintsika teo ny filazantsara akany Jaona toko fahenina ambin'ny folo zay Jaona ihany nilaza azy a andininy faharoa amby telopolo ka hatramin'ny telo amby telopolo de hoe tonga amin'ny fotoana zay elezany mpanarakian' Jesosy Kristy rehetra eto ambonin'ny tany dia rehefa mireny izy dia hoeny tompo hoe aty amin'izao tontolo izao sy nahitana inona fahoriana nefa matsi fa izy efa nandresy an'izao tontolo izao sy izany fahoriana izany. Ary ato amin'ny apokalipsy toko fahatelo ny andininy fahafolo andotsika ry havana araka maky izany de mbola hitatsika ihany koa izany fa misy ny fahoriana eto amin'ity fiainana mandalo iainantsika olombelona ty. Apokalipsy toko fahatelo andininy fahafolo ndo irahana mamaky ry havana amin'ny anaran'i Jesosa satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao zaho kosa hiaranao voavonjy amin'ny andro fakapanahy zay efa hiantra amin'izao tontolo izao ho fizahantoetra zay monina ambonin'ny tany tsika rehetra zany dia misy sekoly anankiray zay homen'andriamanitra hitezana atsika tsirairay avy. Misaotra an'andriamanitra tsika raha manga ny lanitra tsy misy fahoriana fahombiazana ny aina tamin'izao fiainana izao afa-panadinana nahazo asa tsara sisisy sotra an'andriamanitra tsika amin'ireny diavana fa misy koa nefa tena mangirisiry sy mijaly mihitsy tsy mahita asa taizanaretiny tojo fahombiazana olana sarobana sisisy zany rehetrarehetra zany a sekoly omen'andriamanitra hitezana atsika dia alay hofitaretsaina ary ao anatin'izany rehetra zany hoe babeny Jesosy ve ianao ataony atsangory ve ianao saro aza ny ataoko zany a sa velany mandeha fotsiny ianao tatanany ve ianao manitsaka vatokely tsy mety misy zavatra samihafa makarary tongotra zany lay sekoly itezana atsika tsirairay avy ry havana ny fahoriana aloha zany a ny tsy fahombiazana Sava sava panete na nufo mandra. Ma pa ursai na manietetra. Di misi amso sena nzo. Stati na on. Stati kusikia. Nyai. Eto mti zoto tuli zo iti. Saino anton. Artia itatsika teo. Lay teni tiso tompo. Raizai. Faroa. Eto mti apokalipsi tiri avoko. Indinda tsara vakiny izy ity manomboka amin'ny andininy fahasisy eto amin'ity toko fahafito ity satria ny namakitsika azy mantsy a dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo tsara mamaky ny andininy fahasisy andonga iriavana mba havakitsika ny andininy fahasisy hiaraka maky izany tsika rehefa afaka izany dia hitako fa indeha nisy olona betsaka tampisaina Asan firenena rehetra, sy ny foko firenena rehetra, sy ny olona, ary ny samihafa fiteny, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana, sy teo anatrehan'ny zanak'ondry, ny akanjo akanjo fotsy lava, sady ny tana sapafy teny an-tanany. Eto amin'ity toko fahafito ity ihany mantsy, ary manomboka eo amin'ny andininy fahaefatra, dia misy an'ilay hoe Vô isy tombo-kase dia firy ny isany efatra arivo amby efatra alina amby ray hetsy dia hoe ireo no voavonjy avy amin'ny zanak'Israely amin'ity toko fafity ny andininy fahaefatra ihany inona indray aloha ny resahana ao anatin'izany zao ry havako reny dia mandehandeha any tokantranotsika ireny dia misy milaza fa zay izay ihany le ao amin'le isa hoe efatra arivo amby efatra alina amby ray hetsy fa ianareo ozy tsisy ary de misy tena milaza mihitsy zay io vo izy tombo-kase mikatona zay io hitatsika teo fa teo amin'ny israely io a fa zao any a rehefa mivakina le andininy fahasivy de hitatsika teo mihitsy hoe ny olona vasany afa firenena avy amin'ny samihafa fiteny foko pirenena fitambo isaina tsy vo isa zay mihitsy ny hafa rehetra ary de reo a le hitatsika eto zany hoe mandresy fahoriana noho izany raha tambatsika zany le teo misy ny fahoriana fa misy kosa reo mandresy ny fahoriana ary zay mihitsy le azakana fahoriana ny finoana eto zany de hojerentsika amin'izay le hoe ka izy ary a ireo le mandresy ireo voalohany indrindra aloha zany a dia hitatsika amin'ity fahitana ity fa ny apôstôly jaona zany de inona satria misy nampahitan'andriamanitra ary nijery ny zavatra tsara ny fanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra izany de hitatsika tantarainy eo reo hitany nisy olona ny akanjoakanjo fotsy lava sy ny sisa fa mbola jerentsika rehefa av eo iny fa izyreo tokoa ary a miakina amin'izay safidytsika amin'izay jereny amin'izay inony enoina sy ny sisa ampiasana ny vavady saina no mety hitondrantsika fahoriana na mety hahafahatsika koa amin'izany fahoriana izany jereo ange fa manomboka ao amin'ny genesisy toko fahatelo de ny maso no nampiasain'ny satana ka nidirany fahoriana teo amintsika lovantsika tao hatramin'izao voalazao mihitsy fa mahatiriritra mahateza ny voan'ny azo teo afovoan'ny sakafo raha mijery ato amin'ny baiboly isika inona koa ary ny misy eto amin'izao tontolo izao dia mbola jaona iny manohatra donke jentsika ny jaona voalohany ryafany epistily zany jaona voalohany dia mba andao e raha atsika mamaky zany hoe inona moa ny misy eto amin'izao tontolo izao ka mety hitondra n'izany ambara teo hoe fahoriana na zavatra tsara fandresena sy ny sisa izany jaona voalohany toko faharoa manomboka amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Vonona ve ianao? Ndao ho antsika araka maty fandriavana. Aza ty izao tontolo izao na de zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona ty izao tontolo izao de tsy ao anatiny fitiavana ny ray. Fa zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao de ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiaina izao de tsy avy amin'ny ray. Fanakapilizana sinsisa de tsy afaka ny filohan'ny FDKMA de nytenanay ny nandeha tany de rehefa le vita iny ny amin'ny alina tsy vita ny fampoana tsisy atao mba tsy atsiarovana ny vady aman-janaka de mijery filma aloha. Inona ny tianambara ao anatin'izany ndriavana? Io jeretikaiky io zany no mamatotra atsika ary io jeretikaiky io no hitondra atsika any amin'ny fahoriana mangitsitsika raha tsy mainfantina ny amin'izay jerentsika. Dio ny mpanao salamo azy salamo fa sivy ambe folo amin'nyzato andiny fa fito amin'ny telopolo tapo amin'ny voalohany hoy ny mpanao salamo, avy iny masoko tsy hijery zava-poana. Le zava-poana io zany a zava-dratsy. Salamo fa sivy ambe folo amin'nyzato andiny fa fito amin'ny telopolo tapany voalohany. Ndriavako ny apôstôly jaona teto de nanana tombony amin'izany fahitana zavatra hita nisanandro zany de ndaotsika hifidy hifantina ary hivavaka tsy ho tafalataka ao anatin'ny fahoriana noho izay ampidiritsika eo amin'ny fiainatsika avy amin'izay hita ary indrindra hoy izay teo nampiasaina ny vavahady saina fa ny fahazakana fahoriana de fandresena ny ratsy no voalohany ao anatin'izany. Manaraka rehefa jerentsika koa eto azy ve iza ireo nandre de mazava be eto amin'ity apokalipsy toko fahafito ity ndo hiverina any amin'ilay apokalipsy tsika toko fahafito ry avana zay hoy izay teny vakitsika ny andiny no fahasivy ary mbola hitatsika koa ny andiny no fahatelo ambe folo de ny andiny no fahatelo ambe folo mbola tsy vakitsika fandao vakina ny apokalipsy toko fahafito andiny fahatelo ambe folo ahoanao izy ary ny anankiray tamin'ny olona namalika nanao tamiko hoe iza moa ireo miakandro akanjo fotsy lava ary avytaisy fa hoy izao tamin'ny tompoko ianao no mahalala de hoy izy tamiko ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony no sasany sy nofitsiny tamin'ny rany no zanak'ondry. Matetika ity zany de ampiasaina rehefa misy fanokanana mpiantro tsy maro zay a diniatsika ao zany a dia ifandinihanao foana ifampitondana mambavaka sisisa de matetika zany zay mpiandro no misitona anyity hoe izahay ireo le manao akanjo fotsy ireo nefa tsy izany andriavana fa rehefa jerentsika le manomboka amin'ny andininy fahasivy dio zay ty hoe reo le karazan'olona be dehibe tsy voisa de zao a sady manao akanjo fontsy lavy izy eo amin'ny tapany farany amin'ny andininy fahasivy eo no mbola hitatsiako hoe ny tana sapanyty teny an-tanany zao mantsy io io zany any de sariny fanomponan'andriamanitra lay tsy maintsy ataon'ny zanak'israely tsy maintsy makany amin'ny tepoly intelo isataona farafakeliny dia ao a ny paska dia ny pentekosta ary ny fetin'ny taberina kely ity de io anefany a hitatsika koa le mitondra ny sapandroky natao tamin'ny aladiny sapandroky ny alohan'ny paska zany zany hoe fanaony zanak'israely rehefa andeha eo amin'ny kianjan'ny tepoly izy faly avy any rehefa hitanfatira de tsika nasan'ny apôstôly toko faharoa misy avany roma any italia misy avatia etiopia aty afrika zany nefa de tonga makany jerosalema ny tany grec sy ny sisa rehetrehetra ny egypta paritaka tany hitatsika eo zany ka ny azakana fahoriana ny fandresena de tsinona kory fa fahafahatsika nyvavaka fahafahatsika makatia am-piangonana fahafahatsika midera sy makalaza ary manome voninahitra an'andriamanitra mandrakariva lay mitana sapandrok'izy ary indrindra ny raha ataony izy ireo voalazaeto de hita ao amin'ny salamo fahavalombe folo amin'nyzato ary indrindra ny andininy fahadiny ambe roapolo manao hoe vavaka atao amin'andriamanitra izany, mifona aminao jehova vonjeo hoe mifona aminao jehova ambiny ry havako. Raha tojo fahoriana atsika, raha tojo fahombiazana, raha misy ny zavatsatra samihafa amin'nyseho ny fiainana, ny azaka atsika fahoriana, entiky ny fandretra etsika, de fafahatsika mivavaka, fafahatsika mandeha mankaty am-piangonana, ionatsika amin'andriamanitra raisy zanakary fanahy masina. Ny ecclésiologie de Calvin zany na ny momba ny fiangonana nataon'ny Calvin de zao ny teniny hoe inona moa ny latsika fiangonana de rehetry telo rety any zay loha zany ny teo amin'ny tantara fa nitatra izy tateo ariny. Voalohany a atia am-piangonana ny vavahatsika, erahatsika mivavaka ary vo tonga atia am-piangonana de mivavaka. Mbola ataotsika hatramin'izao zany fa tamin'ny andron'ny Calvin nandohalika fotoana mantsy ataotsika amin'andriamanitra io randevoa noho izany vavaka nao fahatsika nyoana amin'ny faharoa aty am-piangonana ny amakiny fitoriana ny tenin'andriamanitra. Zany ny latsika ny fiangonana, zany ny mahatonga atsika mananjara-toerana lehibe ny toriteny indrindra ireo avy amin'ny famakiana soratra masina. Ary fahatelo sady farany ny latsika ny fiangonana andanatsika aty de aty am-piangonana no andrasantsika ny sakramenta. De le sakramenta firy? Batisa sy ny fanasan'ny tompo, zay iriavana teny am-piandohana tatio ariana vao nitatra. Raha pitso moa zany zao ary atolakanotsika de misy le fahoriana, misy ny maty tatio ariana vao nitatra, ao koa nitondratsika aty ny mariazy ty sisa. Fa izany riavana noho izany raha hoy isika hoe azakana fahoriana ny finoana hiazakazaka mandrakariva isika ioana amin'andriamanitra izy zanaka fanahy masina ty am-piangonana namana hoana zavatra amin'seho fiainatsika eto aho de ndonga izy taharika nysaitsika e nanahoana moa satria misy zavatra ohatrany fanohitra tsy hoe mifanohitra fa azo hitiretina eto amin'ity zao matsy hoe miakanjo akanjo fotsy lava aloha izy ireo ary mitana sapalsy ary mijoro eo anatrehan'ny zanak'ondry. De inona zany? De somary mampieritreritra ry havana hoe inona moa zany nitazonin'ny olona tokoa, satria ny mifanohitra amin'ny sapantria de sabatra. Ary zay ny zava-misy eto, tena sabatra no nampiasan'ny romana nanendeha ny vavaka atakizany ko ny Nebukadnezara nampiasan'ny liona vakina tamintsika teo ny Daniela toko fahaenina andiny fa fito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo mba hamonoana any Daniela zany. Eto a de nampieritreritra ry havana ny amin'izay fikirina tokoa sy ny amin'izay tazonina fa raha mitentika azakana fahoriana ny finoana de samy mitandritena sao ianao no mampitondra fahoriana ny afa. Mety ho amin'ny fiteninao, mety ho amin'ny fihetsikao, mety amin'ny toetranao mihitsy koa na ny andraikitra misy ianao de mampifondra fahoriana ny afa. Mili bebaha zany a ary milevava mila angatahana fanelana amin'ny tompo zany a ao anatin'izao loha hevitra izao fa tokony sapantry fiderana sy fahakalazana mezamboninahitran'andriamanitra zany ny eo an-tanantsika. Faharoa ny akanjo akanjo fotsy lava de mbola hitatsika tokoa ny akanjo akanjo fotsy lava de zao ny mampieritreritra anao mba zaraiko amintsika. Mbola misy fiangonana amin'izao zay manana ny tarazo rehetra ny lovaina avantifo azavanatao sotanana miaraka tamin'ny dadarainy soalambo, satria rehefa mifo dadarainy soalambo fito ambin'ny folo telo ambin'ny folo menata ny sivijona taona dimy amin'ny sivifolo sy valo arivo zany hoe roapolo amin'nyzato taona lasa zany iray amin'ny fitsika zay najorony tamin'izany ahalalàna fa olona ny fo de ny manao akanjo fotsy lava zao a lava tanana manasaka ny ranjo ary didy mananjara. De mbola hitatsika zany iainana hatramin'izao ary misy ny fiangonana dimy ambin'ny folo sy roa arivo tsika
tena mbola manao an'izany alohan'ny idiranao am-piangonana dia manao tena misolo-akanjo daholo dia manao an'izany zareo ary mibango volo daholo koa dia mbola manao tana ivo satria tarazon'ny lovaina tamin'ny dadaranysoalamo zany alana fa olona fo nandresy teto amin'izao tontolo zany fa mampetrika raha amin'izao moa zany tsika ny hoe andao anao an'izany daholo dia sirosisany ivavaka eo zay tsika sisisany ijanona ho sjekeno manao akanjo fotsy lava de mampieritreritra aho a mampieritreritra zany fa zany le sary hita eto ary de ataotsika eto tany ihany koa no anomanina no avytsika andriavana ary farany hitatsika eto ihany koa a fa rehefa jerena manomboka amendinny fahefatra ampipolo sy manaraka dia mijoro ary mijoro eo anatrehan'andriamanitra sy eo anatrehan' jesosy hoarina amin'ny zanak'ondrehetra zany a ary eo anatrehan'ireo anjely marobe sy ny sisa ireo nandrehitra satria nazaka ny fahoriny le fahoriny eto aloha le hoe akanjo ny fitsiny tamin'ny ranony zanak'ondry dia ny fanendena zany lay miatra nisy amin'ny atao hoe martiora zany dika amin'ny martiora dia vavolombelona ka ny vavolombelona mahajoko nefa dia matetika tonga hatrany amin'ny fahafatesana ry avana zay zany leto de hoe ny akanjo ny nofitsiny tamin'ny ranony zanak'ondry zany hoe nandrisy zany tena nahajoro zany izy ireo ry avako a ho atsika raha hoe azaka fahoriny tena aretina ny ainatsika tatoato tato anatin'ny dimy taona entona tatoato ny fitiavatena ny tianambe tianakarena mihoatra noho ny hafa sisisy de tsy mahajo miraitsy kombakomba amin'ny hafa ry manao ny tsy fahamarinana ny alaka ny osoka ny kolokolo siny sisa rehetra mampieritreritra ry avana raha mijery ny efarahan'ny fiainatsika zany fa iretina ataony retina andresy ireto de tsinona kory fanjoro teo andohan'le zao tontolo zao sy de vakina tamintsika teo hoe misy fahoriana misy fakapanahy misy tsy zatoetra misy ny zavatsarotra rehetra hivavaka tsika amin'ity androany ity satria ny farana zao zao loha hevitra izao hoe ny manodidina isan'andro manaona ny adidy aman'andraikitra tena mijory ve a tena zao tompony andraikitra eo amin'ny fiangonany ary malilia araka ny nambarako hoe raha madagasikara tena mahajoro avy any letrarehetra any ray mpianakaviana koa mahajoro avy eo anlohan'ny vady aman-tanako ary indrindra ihany koa mahajoro avy manaona ny mpiara-miasa amiko fa mila hoentina mbavaka zany fa raha tsy zany avana teori fotsiny ty hoe azakana fahoriana ny finoana ka rehefa valina koa ny volana aogostra de jery loha hevitra hafanay tsika de valina any koa zany fahazakana fahoriana zany engany mba tsy ho am'izany tsika eto ampamaranana de zao andao hery avana isika rehetra mba samy heritreritra ny andavanandro tsika avy ary zany zao araka ny nambara teo inona avy reto andavanandrotsika reto nambarako teo ny amin'ny ahona mba tafitsika ahona mba fihetsika atsika ahona ny fijorotsika ma eo anatino nyre olona mahitatsika isan'andro san'andro raha izay faro inona ny jerentsika inona no hitatsika isan'andro isan'andro ry avana roa zay fahatelo inona noene tanana de nambarako teo sapandrofi sasabatra sinsisy fa misy ny olona tena mahafaly azy mihitsy ny mampitondra faisana ny asa ary de manala olona vitsivitsy amin'izany a ary indrindra o ireo milaza fa hoe mivavaka tsy fantatro zay mitovy amiko ianareo fa za aloha de mba manaraka facebook any de da ahitako hevitra zavatra be dehibe any ary ahitako fotosainan'olona tena arabaky teny tsy ny fony fa mbola lavitra ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ahoana dolony atao amin'izany ry avako a maniry isika mba ho tahaka ny reto olona marobe tambo isainy reto na azaka fahoriana ka nandrindra eto amin'izao tontolo izao de inona ny efa rahatsika andao ry avana e raha tsika mamaky ny andinin'ny fahadimy ambe folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo amin'ity apokalipsy toko fahafito ity. Iriny zany mba ho amiko sy ho aminao rehefa mifarana izao loha hevitra zao ry havana. Ovakitsika ny apokalipsy toko fahafito a andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Hiaraka maka izany tsika. Ary noho izany dia mitoetra eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ka manompo azy andro manalina eo amin'ny tempoliny. Ary lay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia hamelaka ny tranolay ny andrafitra azy. Tsy honaonana angetaeta isonyireo ampianinina azy ny masoandrona izay hafananakory fa ny zanak'ondry sy eo ambonin'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy ho amin'ny loharanona ny ranonaina ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny maso. Amen.